ኣብ ሰሜን ኬንያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሓተቲ ዕቕባሎም መዓንቲ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እንተነበሮም እውን UNHCR ጣልቃ ብምእታው ንሓደ ሰሙን ክናዋሕቲ ሓቲቱ ተቐባልነት ምርካቡ ውሃብ ቃል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ኣብ ኬንያ ዱክ ሙዋንቻ ገሊፆም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኬንያ 25 ሓተቲ ዕቕባ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፋ ሂባ ንዝብል ዜና መንግስቲ ኬንያ ኣሉታ ሂብሉ ኣሎ። ኣስታት 28 ኦሮሞቶ ተምሃሮ ኣብ ሰሜን ኬንያ ከባቢ ማርሳቢት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ UNHCR ይገልጽ። ናብ ኬንያ ዝተሰደዱ እዞም ተምሃሮ ፖሊስ ኬንያ ናብ ኢትዮጵያ ንክመልሶም ሒዝቦ ምስ ዝተባሃለ ጨንፈር UNHCR ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ንክቐርብ ናይ ሓደ ሰሙን ግዜ ክወሃብ ንመንግስቲ ኬንያ ሓቲቶም።
እቲ ጉዳይ ንሓደ ሰሙን ክናዋሕ ሓቲትና ኣለና። ነቲ ጉዳይ ብዕምቆት ንክንሪኦ ሰሞያ ሕጊ ናብቶም ሓተቲ ዕቕባ ክንልእኽ ግዜ ንምርካብ እዩ። ንስደተኛታት ዘሐለቕ ሬፊጂ ኮንሰንትረም ኦፍ ኬንያ ዝተባህለ ትካል እውን ናብቲ ቦታ ክንልእኾ ኢና።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኬንያ ስደተኛታት ንኢትዮጵያ ኣሕሊፋ ሂባ ዝተባሃለ ዜና ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ስደተኛታት ኬንያ ኣይመለስናን ክብል ንUNHCR ምግላጹ ዞም ውሃብ ቃል ሓቢሮም ይብል ወኪል VOA ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ።